це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
Що сталося з Макроном? Авторка Даян Френсіс, редакторка канадського National Post, старша наукова співробітниця Atlantic Council. Європейці нарешті усвідомили, що вони повинні триматися разом і допомагати Україні, інакше кожного з них розчавлять окремо. Ця реальність спонукала президента Франції Еммануеля Макрона 26 лютого сміливо припустити, що Європі, можливо, доведеться розглянути питання про відправку військ в Україну. Пропозиція про таку ескалацію привела в жах канцлера Німеччини Олафа Шольца, колишнього пацифіста, який очолює демілітаризовану країну. Відбувся різкий обмін думками, після чого Макрон подвоїв ставки, заявивши, що Європа зіткнулася з екзистенційним моментом, коли ми не повинні бути боягузами. Лідери Польщі та країн Балтії погодилися з цим, а президент Чехії Петр Павел запропонував обхідний шлях, що передбачає мобілізацію коаліції охочих для підтримки зусиль України. Потім, 29 лютого, президент Росії Владимир Путін втрутився і пригрозив Армагеддоном, якщо Захід веде війська в Україну. Вони повинні розуміти, що у нас теж є зброя, яка може вразити цілі на їхній території. Усе це реально загрожує конфліктом і застосуванням ядерної зброї і знищенням цивілізації. Невже вони цього не розуміють? Макрон відповів, що у Франції немає кордонів у плані підтримки України і наголосив, що поразка Росії необхідна для безпеки і стабільності Європи. Він також підписав двосторонню угоду про безпеку з Молдовою, прифронтовою країною, яка є наступною у списку путінських вторгнень. Сміливість Макрона знаменує собою серйозний поворот у європейській політиці та узгоджується з його хрестовим походом за те, що Європа повинна створити свої власні збройні сили. Думка підтверджена нині війною Росії, ослабленням прихильності Америки до захисту Європи та можливістю президентства Трампа, який може покласти край НАТО. Але Макрон тепер безпосередньо протистоїть Німеччині і заповнює вакуум військової могутності, який утворився в Європі після того, як войовнича Велика Британія вийшла з ЄС. Економічна держава Німеччина мала канцлерів, які не мілітаризували країну, а вважали за краще співпрацювати з Росією, стати залежними від її енергоносіїв і повністю покластися на Америку в питаннях оборони. Франція, навпаки, є єдиною ядерною державою в Європейському Союзі і єдиною країною ЄС із постійним членством у Раді безпеки ООН. Використовуючи це, Макрон сподівається переконати перелякану зграю демілітаризованих країн Європи об'єднати зусилля, не обмежуючись НАТО, а також створити континент ментальний військово-промисловий комплекс, щоб забезпечити своє майбутнє. 5 березня на прес-конференції в Празі Макрон разом із президентом Чехії Петром Павелом недвозначно заявив, що Росію треба перемогти воєнним шляхом, що ознаменувало відхід від його колишньої позиції, згідно з якою Росія не повинна перемогти, але не повинна й бути переможеною. На початку війни Макрон навіть попередив, що Путіна не потрібно принижувати, і це було прикрою поступкою, що деморалізувала і розлютила членів НАТО. Але в Празі Павел повністю погодився з Макроном і сказав: «Я за те, щоб шукати нові шляхи, включно з продовженням дискусії про можливу присутність в Україні. Давайте не будемо обмежувати себе там, де цього робити не слід». Прем'єр-міністр Словаччини зазначив, що низка країн, членів НАТО і ЄС, розглядають можливість відправлення своїх військ в Україну на двосторонній основі, а Польща заявила, що не виключає введення військ в Україну. Міністр закордонних справ країни Радослав Сікорський додав: «Я ціную ініціативу президента Франції Еммануеля Макрона, тому що йдеться про те, щоб боявся Путін, а не ми боялися Путіна». На думку Клаудії Майор з Німецького інституту міжнародних відносин і безпеки в Берліні, ця суперечка підкреслює основні стратегічні розбіжності між Францією та Німеччиною. Для Шольца війна підтвердила, що Німеччина не може обійтися без США, коли йдеться про оборону. Для Макрона навпаки, вона зробила ще нагальнішою необхідність зміцнення стратегічного суверенітету Європи. У цьому сенсі війна зміцнила Німеччину і Францію на вже давно зайнятих ними позиціях. Є і політичний підтекст. Німеччина, незважаючи на 30-річне недофінансування збройних сил, має намір контролювати оборонну політику в Брюсселі, яка також визначатиме, де найближчими роками відбуватиметься військова індустріалізація. Німеччина набирає силу в стратегічних питаннях, не маючи для цього ні культури, ні інструментів, зауважив один високопоставлений французький держслужбовець і фахівець із континентальних питань. Інший уїдливо зауважив, що Шольц, який вклав багато сил у свої стосунки з Джо Байденом, схоже, починає розуміти, що європейці зацікавлені в тому, щоб узяти на себе відповідальність у разі, якщо Трамп повернеться в Білий Дім. Міністр економіки Німеччини Роберт Габек саркастично відповів на це: «Я радий, що Франція думає думає про те, як збільшити свою підтримку Україні. Але якби я міг дати їй пораду, просто постачайте більше зброї. У відповідь Париж заявив, що завжди вчасно постачав обладнання, узгоджене з президентом України Володимиром Зеленським, і натякнув, що з Великою Британією та Німеччиною так було не завжди. Тут також замішана внутрішня політика. Шульцу доведеться переобиратися 2025 року, і він очолює партію, що сповідує пацифізм. Він не хоче ризикувати, щоб здатися Кріґштрайбер, яструбом, розпалювачем війни, тому що знає, що це вб'є його політично, пише Джозеф Девек у журналі «Інтернаціоналі Політік Ватерлі». Макрон, навпаки, не може балотуватися знову. Наступні президентські вибори відбудуться тільки 2027 року. І ця суперечка завдає шкоди його головному опоненту, лідерці ультраправих Марін Ле Пен, чия партія пов'язана з Путіним і отримувала від нього кредити. На її уїдливу критику позиції Макрона про те, що європейські війська можуть знадобитися в Україні, новий прем'єр-міністр Макрона Габріель Атталь відповів: «Ви маєте поставити собі питання, чи не перебувають війська Владиміра Путіна вже в нашій країні. Я говорю про вас і ваші війська, пані Ле Пен». На жаль, російський витік інформації завдав шкоди репутації Збройних сил Німеччини. У день похорону Навального Росія опублікувала запис, на якому високопоставлені німецькі військові обговорюють, як українці могли б використати німецькі ракети «Таурус», щоб непомітно підірвати Керченський міст, що сполучає Росію з Кримом. Цей прикрий пролом у системі безпеки суперечив заявам Шольца про німецьку залученість, а потім стався ще один витік інформації з Німеччини про те, що британський і французький персонал уже перебуває в Україні, допомагаючи Києву скеровувати атаки крилатими ракетами. За словами колишнього міністра оборони Великої Британії, подібні порушення свідчать про те, що Берлін не був ні безпечним, ні надійним. На щастя, до Макрона дослухаються. Він викриває ядерний блеф Путіна так, як не може зробити жодна інша країна, і він пропонує діяти більш поступово, а не влаштовувати повномасштабне вторгнення європейських військ в Україну. Сьогодні немає консенсусу з приводу офіційного схваленого введення військ на територію України. Але з погляду динаміки нічого не можна виключати. Багато хто з тих, хто сьогодні говорить «ніколи, ніколи», були тими самими людьми, які говорили «ніколи, ніколи танки, ніколи, ніколи літаки, ніколи, ніколи ракети дальнього радіусу дії». Я нагадаю вам, що 2 роки тому багато хто за цим столом говорив: «Ми запропонуємо спальні мішки і каски». Макрон публічно переформулював путінську війну, і європейці, включно з німцями, нарешті прислухалися. Росія веде тотальну війну проти України, Європи та колишніх васальних держав. Рішення Макрона вимовити цю мовчазну частину вголос підштовхне континент до того, щоб швидше озброїтися. На його боці моральний лідер Європи, Польща, президент якої нещодавно виступив із суворим посланням із нагоди 25-ї річниці вступу країни до НАТО. Президент Анджей Дуда заявив, що всі країни-члени НАТО повинні спільно домовитися і збільшити свої військові витрати з 2% ВВП до 3%. Польща вже досягла показника у понад 4% і рухається до 5%. Російська Федерація перевела свою економіку в режим війни. Вона виділяє майже 30% свого річного бюджету на озброєння, написав Дуда в недавній статті у «Вашингтон-Пост». Ця цифра і інші дані, що надходять з Росії, викликають тривогу. Режим Владиміра Путіна являє собою найбільшу загрозу глобальному світу з часів закінчення Холодної війни. Авторка Даян Френсіс, редакторка канадського National Post, старша наукова співробітниця Atlantic Council.
Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –